Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, milé děti, naši milí hosté. Vítám vás na dnešní bohoslužbě Církve bratrské tady v Olomouci. A pojďme si ještě připomenout ta hygienická opatření, protože když se tak na vás dívám, někteří pozapomněli. Prosíme vás všechny, kteří sedíte v sále, abyste si nechali na ústech roušku po celou dobu bohoslužby. Když potom někteří přijdou sem dopředu, stejně jako já teď, budou zpívat nebo kázat nebo mít nějakou promluvu, tak si roušku můžou sundat. Když se potom vrací zase do řád k sezení, tak je poprosím, aby si roušku nandali. Potom, když se budeme zdržovat venku, tak to už si je zase roušky můžete sundat. Takže vám předem děkuju za to, že tato opatření budete dodržovat. I když chápu, že při zpěvu to není nic příjemného funět si přímo do roušky. Přesto je dobře, že to dodržovat budeme. Tak, znovu vás tu vítám na dnešní bohoslužbě a abychom se naladili a nechali myšlenky, které nám utíkají někam jinam odplout, tak budeme na začátek zpívat píseň z kancionálu. Je to píseň číslo 20 a jmenuje se Křesťané zpívejte. Takže jsme křesťané, tak pojďme zpívat. Pojďme povstat a na úvod se společně modlit. Hospodine, náš veliký, mocný Bože, který jsi stvořil tuto zem, vše, co na ní je, stvořil jsi i nás a rozhodl se, že nás budeš milovat láskou, kterou nejsme schopni pochopit, ale jsme ji schopni přijímat a proto tu jsme. Chceme ti otevírat naše srdce, chceme vyspívat naši vděčnost, chválu, která patří jenom tobě. Chceme se před tebou sklánět, chceme přijímat tvoje požehnání, ale chceme i, abys nás napomínal, aby si směřoval náš život k tobě, protože se těšíme na to, až jednou přijdeme do tvého nového města, kde pro nás tvůj syn, Pán Ježíš, chystá příbytky. Děkujeme ti za to, že jsme tě v životě mohli poznat a toužíme potom, Pane, aby lidé v našem okolí, kteří jsou vůči tobě ještě slepí a hluší, aby i oni mohli zaslechnout, aby i oni mohli spatřit. A proto, Pane, jsme tu, abychom se od tebe učili, abychom se nechávali zmocňovat do služby. Chceme jít ven a přinášet tvoji lásku našemu okolí. Prosím, buď v našem středu, prosím, dotýkej se nás, prosím, proměňuj nás. A prosíme, buď i s těmi, kteří tu dnes nejsou, kteří jsou nemocní, kteří jsou na cestách, i s těmi, kteří možná právě teď chtějí být hluší k tobě, k tvému poselství. Myslíme i na ně, na naše bratry a sestry. Věříme, Pane, že tu budeš, že s námi budeš dělat svoje dílo, které je tobě milé. Očekáváme na tebe, Hospodine. Amen. Posaďte se, jenom prosím skupinku sem dopředu, aby přišla, až vstoupí na stupínek, aby si sundala roušky. Abychom se my mohli přidat k jejich zpěvu.
Thank you. čeká.
Nyní přečtu krátký text, který se váže ke kázání. Je z knihy Přísloví ze 30. kapitoly. A je to takové vyjádření, nebo část vyjádření přání jednoho muže, který jménem Agur, který a to říká dalším dvěma mužům. Jsou to verše 7 až 9 a sice to přání nebo tu touhu vyjadřuje vůči, nebo říká lidem, ale vlastně v tom můžeme poznat, že je říká s plným vědomím toho, že je slyší i Hospodin. Takže Přísloví 30. kapitola 7. až 9. verš. O dvě věci tě prosím, neodpírej mi je dříve, než umřu. Vzdál ode mne šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin? Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Tolik čtení, budeme zpívat ještě jednu píseň.
Thank you.
Moc děkujeme za vedení v písních a ve chvalách. Tak, teď mělo být, jak je naším dobrým zvykem, slovíčko pro děti, ale děti právě odešly. Ale ne všechny. Je tady jeden človíček, mladší než mi dospělý. Tak, můžu poprosit o jméno, jak se jmenuješ? Vojtík. A Vojtíku, byl bys ochotný přijít sem za mnou dopředu, abych na tebe nemluvila takhle přes spoustu dalších lidí? Půjdeš sem? Nechceš? Jestli nechceš, nevadí. Nebo můžeš jít s maminkou třeba? Ne? Ne, dobře. Tak, ale to slovíčko by si poslechl rád, je to pravda, nebo ani ne? Jo? Já, tak se aspoň prosím posaď, ať na tebe trošku vidím. A teď to slovíčko je vlastně hlavně pro tebe, ale doufám, že i dospělí si z něj třeba něco odnesou. Tak, je to takový příběh o okurce, lednici a soli. Vojtíku, znáš takový příběh, kde je okurka, lednice a sůl? Slyšel jsi nějaký příběh takový? Ne? To je dobře, protože jsem ho vymyslela. Ale někdy se stává, že když máte dojem, že máte dobrý nápad, tak už ho měl někdo před vámi. Tak pokud ho neznáš, tak mám šanci, že to bude novinka. Tak. A je to takový příběh, který se mi stal během tohoto týdne. A další adept. Další posluchač. A když jsem ráno se brzo v 5 ráno vstala, chystala jsem se do práce a chtěla jsem si k obědu nakrájet okurku. Ale jak už to tak někdy brzo po ránu bývá, člověk potom šup, rychle se připravuje, vyčistí zuby a už odchází z bytu pryč. A tak jsem tu okurku nechala na stole. Byla vyndaná z lednice, ale zůstala na stole. Byla to ta okurka, taková ta hadová, taková ta dlouhá salátová okurka. Byla v tom plastu zatavená, úplně nová, ještě nenačatá okurka. No a byl to takový náročný den, kdy jsem přišla hodně pozdě zase domů a už jsem přes tu kuchyň moc nešla, jenom jsem se tam šla napít a pak už do koupelny a do postele. Tak ta nebohá okurka ležela u nás na stole v kuchyni celý den, kdy bylo velké teplo, a pak celou noc, kdy bylo menší teplo, ale pořád byla chuděra venku. No a další den ráno, když jsem se chystala, tak jsem ji tam našla. Zapomenutou okurku. A Vojti, co myslíš, že se s tou okurkou stalo, když ležela venku z lednice? Co s ní mohlo být? Máš nápad? Já ti to prozradím. Ona už nebyla celá pěkně zelená, ale tak zhruba do půlky byla taková bílo-šedočerná. Prostě jak nebyla v tom chladu, tak nějak přírodní, přirozené procesy se do ní pustily a ta okurka částečně splesnivěla. A teďka se dostávám k té lednici. A teď asi poprosím vás dospělí, ať Vojtíka netrápím. K čemu ty lednice teda máme? Na co jsou dobré? Aby se neskazilo jídlo. A ve starém Izraeli za života Pána Ježíše měli lednice. Neměli lednice. Tak aby zakonzervovali jídlo, asi ne úplně ty okurky, ale aby zakonzervovali jídlo, které potřebovali zachovat delší dobu, tak používali sůl. Nakládali to jídlo, maso, asi hlavně jehněčí a tak, do soli. Takže dneska my máme lednici, dřív místo lednice měli sůl a to je ten třetí komponent toho našeho příběhu. Že pokud chtěli, aby něco dlouho vydrželo, aby se zachovalo v čerstvosti a mělo nějaké trvání, tak nakládali do soli. A teď bych se chtěla podívat trošku do Bible, do Matoušova evangelia, do 5. kapitoly, kde máme rozepsáno blahoslavenství a po poslední verši, kde se píše blaze těm, tak je napsáno, vy jste sůl země. Pokud pozbydete chuti, kdo vás osolí nebo čím vůbec budeme solit. A já bych vám, děti, i nám všem tady přála, abychom byli solí se správnou chutí, abychom byli použitelní, abychom nejenom zakonzervovali to, co do nás Pán Bůh vložil, naše dary a i to věčné evangelium, které známe, Boží lásce, ale abychom právě toto všechno, co do nás Bůh dává a čím nás dělá tou solí pro tento svět, abychom používali dál, abychom se nechávali použít. Tak to byl krátký příběh o okurce, lednici a soli. A děti, pokud rodiče chtějí a pošlou je, tak je pro ně připraven program v besídce, ale možná není nutné, abychom vám dávali přímo náš program, ale jsou tam prostory, kde máte různé hračky, kde můžete si malovat. Evička vám tam otevře, případně tam může být i s vámi, kdybyste chtěli. A nebo můžete sedět tady mezi námi, to záleží na vás a asi hlavně na rodičích. Tak, takže děti můžou odejít do kluboven a sem dopředu zvu našeho kazatele Honzu Assonyho, aby nám posloužil výkladem textů, které pro dnešní den jsou připravené, a taky jemu i nám přeju, abychom zaslechli, načerpali a on, aby byl tím dobrým prostředníkem, čemuž teda věříme.
Rád vás všechny vidím, vás, kteří jste odvážní, dostatečně odvážní na to, že jste přišli dnes mezi nás, řekl bych, naživo. My jsme minulý týden začali společně číst 23. žalm, jeden z nejznámějších Davidových žalmů, žalm, který začíná slovy Hospodin je můj pastýř. A dnes navážu na těch prvních několik slov, zůstali jsme právě u té první poloviny, první věty, Hospodin je můj pastýř, a já navážu ukončením té věty. Nebudu mít nedostatku, tak to překládají kraličtí. To je to první, co králi Davidovi, alespoň v té chvíli, kdy psal tento žalm, tuto píseň, tak to je to první, co mu vyplynulo. Hospodin je můj pastýř a proto. To z toho ponejprv pro něj vyplývá, že nebude mít nedostatek. David vyznává, že, a teď vlastně bychom mohli povědět podle typu překladu, buď nebude mít nedostatek, anebo nemá nedostatek. Například jeden z nejnovějších překladů, český katolický překlad, překládá v přítomném čase. Hospodin je můj pastýř a proto nemá nedostatek. A stejně tak třeba Bible B21. Takže vidíte, že i ty překlady se různí a někdy je trochu problém s překladem. Je potřeba ale zmínit, že většina překladů se dívá do budoucnosti. Nebudu mít nedostatek. Jako kdyby král David chtěl povědět, že ten, kdo patří Hospodinu, ten, kdo může povědět sám za sebe, Hospodin je můj pastýř, ještě jinak řečeno, nejsem sám svůj, neřídím jenom já sám svůj život, ale řídím ho ve vztahu s Hospodinem. Kdo může toto povědět, kdo nalézá svoji pomoc v Pánu Bohu, kdo v něho věří, kdo ho miluje a kdo prožívá, že Pán Bůh miluje jeho, tak je zabezpečen. Král David tím jistě chtěl povědět, že je to Hospodin, kdo se stará o jeho pozemské a snad můžeme povědět i věčné bytí. A možná víte, že starý zákon vlastně o věčnosti příliš nehovoří. Že starý zákon je z naprosté většiny víra starého Izraele je zakotvena v přítomnosti. Je oběma nohama na této zemi. Jako kdyby tady David naopak chtěl povědět, že člověk, který nežije ve společenství s Pánem Bohem, tak může prožívat nedostatek. Protože je vydán na pospas světu, v němž vládnou viditelné i neviditelné vlivy. A ne o věci, které člověk neovlivní. V případě starého Izraele jde o to, že Izrael skutečně žil jako jeden útvar, měl svůj stát a tam to tak fungovalo. Tak to už dnes fungovat nemůže, ale tehdy to tak mohlo fungovat. Když byl Izrael věrný, tak mu Hospodin žehnal a byl déšť, a byla úroda, a bylo méně škůdců, a lidé prožívali dostatek. A když lidé nebyli věrní Hospodinu, tak to byl jeden ze způsobů, kterými Pán Bůh dával vědět, jaké to je, když člověk na něj zapomene. A ne, že by sám něco dělal, naopak, Pán Bůh nedělal vůbec nic. A prostě ponechal svět takový, jaký je. A Izrael prožíval nedostatek. A tak David říká, Hospodin je můj pastýř a proto nebudu mít nedostatek. Kdy jste někdy četli tento žalm, měli jste u něho někdy dojem, že to je těžký žalm, že je mu těžko věřit? Je to tak, že když řeknete Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek? Měli jste někdy nedostatek? Já bych řekl, a někteří říká, kýváte hlavou, ano i ne. Ano, ano i ne. Je to jistě otázka vnímání. Je to opravdu tak, že náš vztah s Pánem Bohem je vstupenka do života bez nedostatku? Nejedná se tady o žalmistovu jakousi poetickou nadsázku? Žalmy jsou poezie. A poezie se vyjadřuje takovými květnatými slovy. Já si vzpomínám na jeden příklad. Utkvěl mi z hlavy, kdo jste byli dříve fanoušky skupiny Plavci, ještě dříve se jmenovali Rangers, než jim to zakázali úřady v minulém století, tak jednou je Luděk Nekuda uváděl a on tam popisoval, jak vypadá básník. A říká, že básník řekne, obloha zbrázdě na mraky, jak vrázkami roní déšť. A venku se dějí úplně stejné věci, jako když řeknete, že prší. Tak hovoří básníci. Je tady David poetou, který s určitou nadsázkou teď prožívá teď nějaké veliké vysvobození, prožívá dostatek a tak to řekne, a já už nikdy nebudu mít nedostatek? Nebo je tady král David jako mladý naivka, který nepoznal skutečnou nouzi? Odborníci se přou o to, v jaké fázi svého života král David napsal tento žalm. Stali ho napsal jako ještě mladý pastýř, anebo zpíval si tento žalm někde na pastvinách, anebo jestli si ho zpíval a složil ho už jako král. Král David prožíval i skutečnou nouzi. V jedné té nouzi dokonce udělal to, co neměl, že vzal posvěcené chleby z chrámu. Měl nouzi. A je možné si uvědomit, že když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že i velcí boží služebníci prožívali to, co bychom nazvali určitým nedostatkem. A apoštol Pavel pověděl, umím mít nedostatek i dostatek. Neodporuje to nakonec i naší zkušenosti, že ano, věříme v Hospodina, milujeme ho a přece přijdou chvíle, kdy je nám zatěžko. Já vás ještě neznám, takže já vlastně některé ano, ale vlastně nevím, kdo je tady úplně host a kdo je tady domácí. Já nevím, jestli v té minulé době v březnu někomu z vás nezavřeli hotel, penzion, obchod a najednou jste prožili tu nejistotu, nedostatku zaměstnání. Jestli někdo nestratil práci a nedostal se někam na hranici nedostatku k nedostatku. A to s vírou v Pána Boha. A stačí pomyslet na církevní dějiny, kolik křesťanů trpělo a trpí. A kolik křesťanů nejenom trpělo, ale kolik křesťanů zemřelo pro svoji víru. Jak máme recitovat 23. žalm hned v jeho úvodu s vědomím tohoto všeho? Jak se vyrovnávat s tím, že v neděli recitujeme možná radostně a povzneseně uprostřed západní společnosti 23. žalm? A když potom v pondělí vstoupíme do světa, který je tak trochu jiný. A vlastně zase vstupujeme a jsme uprostřed světa, který zažívá nějaký nedostatek, protože všelijak teď musíme žít v mnohých omezeních. A určitě se musíme nějak uskrovňovat, ať už v tom, jak můžeme pěstovat vzájemné vztahy, už to s tím scházením není tak jednoduché. Není vlastně nakonec ještě ten žálm 23. ještě ke všemu. Nějakou chartou magnou sobectví, Hospodin je můj pastýř a já nebudu mít nedostatek. A co ti ostatní? Třeba i ty, o kterých řekneme, že jsou nevěřící. Jde jenom o mě, abych já měl dostatek, proto věřím, abych já měl dostatek. Neměl by ve středu zájmu věřícího být také nedostatek toho druhého? Hospodin je můj pastýř a proto chci sloužit druhým? Já všemi těmito otázkami chci ukázat na jednu věc, totiž, že 23. žalm, jakkoliv nám přijde krásný v povznesených chvílích života, tak to je žalm, který může být velice těžký a může být velice těžké si ho přivlastnit a může být velice těžké se s tím vyrovnávat a věřit mu. A můžeme se ptát, jak máme věřit tomuto žalmu. Můžeme mu věřit úplně, tak jak je to v něm řečeno, jak se s ním vyrovnat. Tento žalm, s tímto žalmem je potřebí se vyrovnávat. Jistě je to žalm Davidovi nezlomné a nezdolné víry, je jeho hlubokým vyznáním, chvalospěvem jeho víry, je to výsledek jeho zkušenosti. A nakolik známe život krále Davida, tak víme, že to skutečně nebyl život jednoduchý, on vlastně většinu svého života žil ve vyhnanství, pořád musel utíkat a byl mezi dvěma mlýnskými kameny Pelištejců, Filištínců a samotných Izraelců, krále Saula. On věděl. Jak je tomu tedy s dostatkem a nedostatkem v životě věřících? Jak je tomu v životě těch, kteří vyznávají, Hospodin je můj pastýř? Já na tyto otázky možná nechci úplně odpovědět, chtěl jsem je naznačit, a přece bych rád hledal odpovědi alespoň na některé z nich. Zdá se mi, že tu úvodní větu bychom mohli považovat v jistém slova smyslu za nedovyřčenou. Že jí možná jakoby něco chybí. Ano, nebudu mít nedostatek, ale asi bychom se zeptali krále Davida, a čeho budu mít nedostatek? nejde právě o toto. A tady si uvědomujeme, jak relativní vlastně může být termín dostatek anebo nedostatek. Každý ho asi vnímáme jinak. Už jenom srovnání toho, co já mohu považovat za svůj nedostatek, s, řekněme, s mnohými uprchlíky, kteří hledají bezpečí někde jinde a možná i ekonomické dobro, tak už tady to srovnání ukazuje na to, že jak relativní je dostatek a nedostatek. Můj nedostatek je bohatství pro druhého. Já rád vzpomínám na to, že ještě než nás pustili v roce 89 směrem na západ, tak jsem měl možnost se svým dědečkem a s bratrem kazatelem Hečkem navštívit Bělorusko. To byla každá cesta s bratrem kazatelem Hečkem, pokud jste ho znali, bylo, řekl bych, nesmírné dobrodružství. To jste nevěděli, kdy skončíte, kde skončíte a co s vámi bude. Ale bylo úžasné vidět, jak, a bylo to pro mě nesmírně poučné vidět, jak může vypadat bída. Jak můžou vypadat lidé spokojení v tom, co já jsem vnímal jako bída. Jak relativní je dostatek a nedostatek. Položil jsem si otázku, z čeho může vyrůstat náš pocit nedostatku. Ten může vyrůstat z toho, že toužíme mít víc, než je naše skutečná potřeba. Žijeme v době, kdy ledacos opravdu můžeme. A přece jenom je něco jiného, když si položíme otázku, co opravdu potřebuji. A to je užitečná otázka. Je to otázka, která může ukázat na to, co je dostatek a co je nedostatek. Pocit nedostatku také získáváme z čistého srovnávání se s druhými. Víte, tady jde opravdu o to, s kým se budeme srovnávat. Jestli se budu srovnávat s, už jenom v Čechách, jestli se budu srovnávat se zaměstnancem automobilky Škoda, když ani těm už teď pšenka moc nekvete, anebo se budu srovnávat s mnichovským automobilistou, anebo jestli se budu srovnávat s ukrajinským zemědělcem. S kým se srovnáváme? Myslím si, že to je jedna z duchovních disciplín, se kterými se vyrovnáváme celý život. Nesrovnávat se s druhými. A umět žít svůj život s těmi dary, které nám Pán Bůh dává. A pocit nedostatku v nás může vyrůst také proto, že nám nějak zevšedněly ty skutečné poklady, které máme. Ty poklady, které když si uvědomíme, že máme, tak najednou zjistíme, že toho máme tolik. Že mám vedle sebe skvělou manželku. Já ji teď vedle sebe nemám, sedí tam vzadu. Že mohu být součástí společenství, které má alespoň ten svůj ideál zřetelných a jasných hodnot. My jich nedosahujeme, ale víme, kam jdeme. Máme společenství. A co víc, můžeme povědět, Hospodin je můj pastýř. A náš život, můj život, je zakotven víc než jenom v této přítomnosti. Je zakotven ve věčnosti. A kdybych to měl teď říct nějak úplně zemitě, a možná to budu opakovat častěji, právě protože můj život je zakotven nejenom na této zemi, ale i na věčnosti a pochází z věčnosti, tak i když trpím, tak v posledu nepřicházím o všechno. Tak jsem si to uvědomil, víte, na světě je jenom jeden druh lidí, který si může dovolit trpět. A to jsou věřící lidé. Křesťané a možná věřící jiných náboženství, protože nepřicházejí o všechno. Lidé, kteří ve svém životě nemají víru a trpí nedostatek, tak přicházejí o všechno. A to má své důsledky potom, protože se ten nedostatek snaží jakýmkoliv způsobem nějak vynahradit. Protože pokud si ho nevynahradí a nezískají teď, tak nebudou mít vůbec nic. Máme skutečné poklady, které nám nabízí Pán Bůh a můžeme je vidět. Máme střechu nad hlavou. A jsme to prožívali někdy v Brně, když k vám zaklepe v 11 hodin v zimě bezdomovec, že nemá kde spát a vy mu máte říct, tak já nemám ubytování, milý člověče, milý bratře, protože nám se to jednou stalo s člověkem, který navštěvoval i bohoslužby v Brně, a tak mu říct, milý bratře, nemám tě kam umístit, tak měj se krásně, já jdu spát do teplé postele a ty si najdi někde svůj most. A máme kde bydlet. Těch pokladů by se dalo vyjmenovat hodně. A když se budeme dívat kolem sebe, a může to být jeden z úkolů, našich úkolů, duchovních úkolů pro příští týden, pokusit se vnímat, co všechno máme, jaké bohatství máme, co máme. A vnímat spíš ten dostatek, který máme. A potom zjistíme, že toho nedostatku je méně. A tak vyznávám-li, že Hospodin je můj pastýř. A tak mě to vede k tomu, že začnu ten dostatek hledat. Zvláště když si potom uvědomíme, že to znamená, že Pán Ježíš Kristus za mne položil svůj život. Aby mne mohl vést, aby mě vedl a dovedl až na věčnost. To je ten největší dar, který jsme dostali, Boží milost. O tu není nikdy nouze. Nový zákon, apoštol Pavel to vyjadřuje. A možná znáte ty texty, kde on vypráví, jak byl bičován, jak měl nedostatek, jak měl hlad, jak měl nouzi, jak mu bylo zima. A proto, když mu filipští poslali deku, tak byl tak vděčný, že kvůli tomu napsal biblickou knihu. On to tenkrát ještě nevěděl, byl to radostný dopis poděkování, ale řekl, apoštol Pavel pověděl, stačí, že mám dost. V mém nedostatku se dokonává Boží milost. To jsou slova apoštola Pavla, řekl mu to Pán Ježíš, když apoštol Pavel prosil o to, aby mu byl odňat určitý osten jeho života, nedostatek zdraví. Bylo mu řečeno, stačí, když máš mou milost, když slabosti se projeví má síla. A apoštol Pavel k tomu dodá, a tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. A proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Měl Pavel dostatek nebo nedostatek, když psal tato slova? Přesně tak, jak jste to vyjádřili na začátku. Ano i ne. Snad stojí za určitou kontextuální poznámku v tuto chvíli, jak je tomu s dostatkem a nedostatkem ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Je v tom totiž poměrně velký rozdíl. Protože ve starý zákon je tak zakořeněn, víra Izraele je tak zakořeněna s určitou zemí a Izrael tvoří jakýsi ekonomicko-společenský a náboženský celek, tak Pán Bůh s ním může jednat způsobem, s kterým už těžko může jednat někdy dál v historii. Totiž bude-li lid věrný, bude mít déšť a déšť z hůry. Ne déšť ze země, jako ku příkladu v Egyptě, a snad i proto Pán Bůh neusadil Izrael v Egyptě, aby nespoléhal na vodu ze země. Potřeboval déšť z hůry, aby skrápěla zemi. A proto ve době Starého zákona je požehnání, Hospodinovo požehnání, vyjadřováno materiálně. Tvé ženy budou rodit, tvůj dobytek bude zdatný, urodí se ti na polích, nebudeš mít nepřátele. To je starý zákon. A tak se projevuje Boží požehnání a určitě i proto, když potom něco z toho člověku chybělo, tak se potom ptali, a kdo zhřešil? Zhřešil on nebo zhřešili jeho rodiče? Někde musela být chyba u toho člověka. A když se podíváme do Nového zákona, tak Nový zákon nepokračuje v této linii. Už jenom proto, že najednou církev Pána Ježíše Krista netvoří nějakou zemi, nějaký stát, ale je najednou i rozprchnuta po celé Malé Asii do Evropy a rozšiřuje se až do všech končin země. A když se podíváme do Nového zákona, tak zjistíme, že požehnání, o kterém tam je řeč, a teď to řeknu slovy apoštola Pavla, je požehnání duchovní. Děkuji Bohu za to, že vám připravil dědictví nehynoucí, duchovní požehnání. Tam dochází k určité změně. To materiální požehnání Hospodinovo, neřekl, že bych zcela ustupuje, ale už není primární. A Pán Ježíš obohacuje to nejvlastnější jádro našeho bytí, naše srdce. A tak vlastně můžeme povědět, že můžeme prožívat dostatek i nedostatek zároveň. My můžeme vnějšně prožívat lecjaký nedostatek. A vůbec to nemusí být důkaz toho, že hřešíme proti Pánu Bohu. Prostě žijeme ve světě, který je poznamenán procesy, které někdy k bídě a chudobě vedou. Ale při tom všem smíme být vnitřně bohatí. Vědět, že Bůh nás miluje, On o nás ví, že se k němu smíme modlit. A že ta věta Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, je vlastně prosbou. A je vírou. Je výrokem veliké víry. Duchovní požehnání, to je to slovo apoštola Pavla, že dovedu trpět nouzi i dostatek. Dovedu trpět i dostatek. Někteří lidé trpí dostatkem. Já znám bohaté lidi, kteří jsou skvělí. Vynikající, skvělí křesťané a umí zacházet, snaží se, ale z mého pohledu umí zacházet s tím, co dostali. A jsou potom bohatí lidé, o kterých vím, že trpí. Trpí dostatkem. Umím trpět nouzi a dovedu mít hojnost, dokonce řekl apoštol Pavel, obojí se musíme učit. A to plné srdce Boží lásky je srdce naděje. Zdá se mi, že to je jedna z největších hodnot, které člověk buď má, anebo nemá. Jedna z vlastností nedostatku, dlouhodobého nedostatku a třeba i dlouhodobé nemoci je, že člověk začne ztrácet naději. A to je něco, co si potřebujeme zachovat, to je něco, v čem se navzájem povzbuzujeme. Protože naděje je to, co nám nikdo brát nemusí. Ani je to něco, co nám nikdo vzít nemůže. To je něco, co můžeme přinášet i dnes do naší společnosti, která je nemocná mnoha směry, je nemocná ekonomicky, je nemocná duchovně a je teď nemocná, nebo bojí se teď nemoci fyzické. A tak z té naděje, kterou máme, můžeme i rozdávat. A tak bych se rád už teď chýlil ke konci, snad se mi to povede. Jistě můžeme prožívat něčem nedostatek. Z dobře známých důvodů. Můžeme prožívat určitou nouzi v našem fyzickém světě. Přesto je ale oblast našeho života, v níž nedostatek prožívat Nemusíme. Nemusíme prožívat nedostatek lásky tím, že mě miluje Hospodin. Nemusíme prožívat nedostatek víry. Teď nemyslím té naší víry, ale Boží víry v nás. To je jedna z největších věcí, kterou jsem objevil v písmu. Totiž, že Bůh věří nám lidem. A proto nám svěřuje život a svěřuje nám tuto zemi. Bůh nám věří. Možná znáte ten případ, jestli jsem si ho neměl nechat jako slovíčko pro děti. S Edisonem a s žárovkou, už jsem to nastínil, tak to dořeknu. Edison vyráběl žárovku, víte, jak to bylo vyrábět úplně nové věci, tak to vždycky člověk to tak jako velice opatrně, a teď se mu tu žárovku podařilo nějak vyrobit, a když šli někam testovat a ten učeň, který ji nesl, tak ji upustil. A ona se rozbila. Tak znova. A znova se vyráběla žárovka. I bylo potřebí žárovku opět donést na místo testování. A Edison znovu požádal toho, který už ji rozbil. Tomu se říká víra. Tak to Pán Bůh věří nám lidem. Nám lidem, kteří leda, co umíme rozbít. Víte, a to je ten dostatek Boží lásky k nám, dostatek Boží víry k nám a dostatek naděje, který přijímáme. Nemusíme prožívat úzkost, nemusíme prožívat strach o přítomnost ani o budoucnost, protože v jádru našeho života je Pán Bůh, kterému vždycky jde o naše dobro. A snad můžeme povědět, že zdravé srdce, které ví, že je milováno, že mu Hospodin věří. A každému z vás Pán Bůh věří. Víte, to se jinak jde do života. A myslím si, že s tímto vnímáním můžeme snášet lecjaký nedostatek. Zatímco to prázdné srdce, a teď myslím prázdné srdce, myslím v něm ten prostor, o němž kdysi církevní otec Augustin pověděl, že dokud není naplněno Pánem Bohem samotným, tak náš život je nedokonalý, neúplný. Když toto místo zůstane prázdné, ničím jiným ho nezaplníme, tak nejenom se pak těžko snáší dostatek, natož pak nedostatek. Nemocné a prázdné srdce neutěší ani největší bohatství. A je tam ještě jedna věc. A člověk, který může vyznat, Hospodin je můj pastýř, a proto nebudu mít nedostatek, protože mé srdce je naplněno, víte, proto mohu být štědrý. Lidé jsou štědří jenom tehdy, když jsou uvnitř bohatí. A tehdy mohou být štědří i chudí lidé. I chudí lidé se umí podělit, protože mají bohaté srdce. A víte, jsou bohatí lidé, kteří jsou skrblíci. Ale i chudí lidé, kteří jsou skrblíci. Všichni to umíme být takoví. Ale máme-li tu jistotu, že v Hospodinu bude můj dostatek, tak mohu být štědrý. A najednou se mohu dívat kolem sebe a tady můžeme vnímat, že to Hospodin je můj pastýř, není jenom o mně. Ale protože je můj pastýř a protože nebudu mít nedostatek, proto smím vidět kolem sebe všechny ty, kteří dostatek nemají. A mohu se s nimi podělit o to, co mám. A tak vlastně je to slovo, které z úvodu žalmu působí jako takové velice osobní, řekli bychom až jako sobecké, s ohledem na ten dostatek, vlastně vůbec není. Protože tady máme před sebou člověka, jehož pastýřem je Hospodin, člověka, jež mu tak věří, že ho povede, a to budeme mít potom před sebou, kam všude ho vede, na ty dobré věci, k těm dobrým věcem, že najednou ví, nebudu mít nedostatek, nejenom já, ale mohu být štědrý. Mohu se i vzdávat leccčeho. My jsme dnes uvažovali s Mojmírem, bratr hospodář, o tom, že bychom měli spolu večeři páně. A my jsme se potom dohodli, že jí mít nebudeme, protože pít z jednoho kalicha v této době, už vidím ty mediální titulky, kdyby se toho někdo domáhal, ale nejde snad o mediální titulky, jde o to, abychom skutečně byli opatrní vůči sobě navzájem. Ale u večeře páně bychom si mohli připomenout Kristovu štědrost, Boží štědrost, až ke smrti. To byla Boží štědrost. A Pán Ježíš mohl být štědrý až ke smrti, protože byl bohatý. A tak máme před sebou další týden. Věřím, že jste si někteří, tak jak jsem vás tomu pozval, že jste si opakovali ta slova Hospodin je můj pastýř minulý týden. Možná tento týden k ním můžeme přidat a každý den si připomenout, začínat to s těmi slovy Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Můžeme nad tím uvažovat. Já, když jsem měl před sebou jenom tato slova, tak ještě tolik kontextů by mě u toho napadalo. Co to všechno může znamenat? Nebudu mít nedostatek. Tak zkuste toto slovo si přivlastnit jako výrok víry. Ano, věřím, že budu mít nedostatek. Jako výrok, který nás zve k tomu, abychom vnímali, jaký máme dostatek, kolik skvělých věcí od Hospodina máme. Připomínejme si toto slovo, abychom mohli být štědří. Máme důvod štědří, nemusíme být skrblíci. Můžeme se dělit nejenom o víru, naději, ale můžeme se dělit i o to materiální, co máme. Můžeme se dělit nejenom ze svého nadbytku, ale možná i ze své nouze. Pán Bůh nám k tomu pomáhá. Skloňme se k modlitbě. Hospodine, ty jsi náš pastýř. A ty nás vlastně zveš k tomu, abychom okusili, že jsi dobrý. Nás lidi zveš k tomu, abychom zkusili tobě věřit. A tak objevili, že náš dostatek je nejenom v tobě, ve tvé milosti, ve tvé lásce, ale také i v tom, co jsi nám daroval ve vztazích, v lidech, ve společenství, v míru, v pokoji i v materiálních věcech. Tak věříme, že v tobě je náš dostatek. Chceme být těmi, kteří ho budou hledat u tebe. A toužíme, aby naše srdce bylo plné tvé lásky, tvé víry, tvé naděje. Abychom se mohli dělit s druhými o to, co máme. Abychom mohli být štědří. A díváme se na Pána Ježíše Krista, tvého Syna, nebeský Otče. On byl štědrý, protože byl bohatý. A z jeho bohatství dodnes čerpáme. A za to ti děkujeme. Amen. Tak já si opět nasadím náhubek a přepustím prostor.
Pojďme společně pokračovat v modlitbách. Prosím, abyste se postavili. Může se modlit kdokoliv z vás. A poprosím Mojmíra o závěrečnou modlitbu.
Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že dnes jsem si mohla připomenout, že mým největším bohatstvím je to, že si mohu odepírat, že opravdu toho potřebuju ke svému životu velice málo. A nepotřebuji. Nepotřebuji kromě toho, abych se mohla stýkat s těmi, kdo mají společné smýšlení jako já. A opravdu se velmi obávám, že nachází čas, který pro nás nebude ani trochu lehký a který nám opravdu ty náhubky může přilepit na ústa kanagonem. Prosím, dej, ať dokážeme toto unést a snést a ať dokážeme svoje největší bohatství v odpírání praktikovat 24 hodin denně.
Amen. Můj Bože, můj Pane, tak prosím tě, aby tak už nikdy nezavšedněly věci, které jsem prožíval, které jsem měl. Prosím, abych to, co mám z té milosti, tak abych za to vděčně a chránil to. Tak můj Pane, můj Bože, prosím, aby především nezavšednila tvoje milost, Bůhka. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkuji ti za tvoji štědrost nám. A moc ti prosím o to, aby si nám mě pomáhal nesrovnávat se. Místo toho, aby jsme se dívali na to, co od tebe máme, radovali se z toho a žili s tím, tak se srovnáváme s tím, co mají ostatní a pak to v nás šťoura a hledá, jak je možný, že si někdo může dovolit něco mít, něco dělat, někam jezdit a my ne. Pane Ježíši, děkuji za to, že smíme prožívat, když se podíváme na tebe a plně se na tebe zacílíme. Takže opravdu zjišťujeme, jaký pokoj v tobě je a jak moc se o nás staráš, na naše očekávání. A za to ti moc děkujeme. Amen.
Amen.
Volíme tě, náš Pane, za to, že ty se zdál vyznat. Je to obrovská milost od tebe, náš Pane. Ty jsi náš pastýř, můžeme to říct. To je úžasné. Děkujeme ti za to, náš Pane. Ty jsi nás také vyvedl z otroctví hříchu. Ale přesto výměrně vypadáme. Ale nemusíme použít něče, co není. Tak ti prosíme, aby si nás tom posiloval a proměňoval naše srdce. Chceme ti prosit, náš Pane, abychom si dokázali uvědomovat, co všechno máme, abychom dokázali být vděční a nebrali vše s takovou samozřejmostí. Prosíme tě, náš Pane, odejmi to od nás. Pomoz nám v dalších dnech vstávat s pocitem, že ty jsi náš pastýř a nebudeme mít nedostatku. Amen.
Amen.
Pane náš, nemáme nouzi, a za to jsme ti vděční, ale nemyslím jenom tu nouzi fyzických, materiálních věcí, ale to, že máme tvoje slovo, které je ukrytá obrovská moudrost a které nás učí vidět tento svět i sami sebe v takovém nadhledu z toho pohledu tebe samotného. Děkujeme ti, že máme tvoji milost, která nás zbavuje toho břemene hříchu, toho břemene je špatně. Děkuji ti, že nám odpouštíš, že nám dáváš svobodu od toho. Děkuji ti, Pane, za ten pokoj, který z toho dostáváme od tebe. Děkuji ti za všechno požehnání, které ve svém životě máme, abychom věděli, že to požehnání není jenom naše, ale že se o něj máme dělit i s lidmi z tohoto světa, se svými blížními. Skrze nás chceš požehnat tento svět a to si, Pane, uvědomujeme, Pane. Prosíme, uč nás tomu, uč nás té pokoře, uč nás té tichosti, uč nás tomu, abychom byli solí tohoto světa. Chvála ti za vše ve jménu Pane Ježíše Krista. Amen.
Amen. Prosím, posaďte se. Mám pro vás připraveno několikero oznámení. Co se týče dneška, tak nejspíš všichni z vás vědí, ale ráda připomenu, že ve 14:00 se sejdeme v nedalekém muzeu ve Václavkově sále ke slavnostnímu uvedení našeho bratra kazatele, když mu říkáme už náš, tak oficiálně se dá říct, že ještě není, takže ke slavnostnímu uvedení do služby tady v Olomouci ve 14:00. A dnes v tom mezičase po bohoslužbě a tady té slavnosti tak měl být společný oběd. Z mnoha velmi dobrých důvodů a nakonec jsme se rozhodli, že oběd nebude. Přesto alespoň v takové menší míře můžeme tady společně posedět, ideálně spíš venku než vevnitř, dát si něco dobrého, dát si kávu. Je pro vás připraveno občerstvení v kavárně, kam jste všichni zváni. A potom teda v 14:00 do muzea. Co se týče narozenin, tak pokud jsou informace přesné a Janička se nepřehlédla, tak v následujícím týdnu nikdo ze členů ani přátel sboru narozeniny nemá. Teď je na vás, jestli to chcete skorigovat, ale mělo by to být správně. Víte o někom, kdo by měl slavit narozeniny? Ne, tak informace jsou správné, takže nemůžeme teď nikomu přát k narozeninám. K svátku určitě by se někdo našel, ale to už necháme na vás. Takže narozeniny nikdo nemá. A potom vás chceme jako staršovstvo pozvat ve středu. V 18:00 se sejdeme poprvé fyzicky i s Honzou. A minule jsme to měli tak na dálku přes techniku. Tak vás zveme na modlitební staršovstvo, abyste přišli, sdíleli se s námi. Chceme se společně modlit a řešit nějaká společná naše témata. Je to ve středu v 18:00, kdy jindy bývá biblická hodina, ale biblické hodiny začnou až od října, takže ve středu v 18:00 v klubovně se sejde staršovstvo a vy jste k tomu všichni zváni. Tak to by bylo z mojí strany z oznámení všechno. Chce ještě někdo z vás něco zmínit? Na něco jsem zapomněla. Jestli ne, tak jsme na nic nezapomněli. Budeme tedy zpívat závěrečnou píseň. A je to píseň Můj spasitel je živ. Píseň z kancionálu číslo 265. A potom se již rozloučíme. Takže Můj spasitel je živ. Ještě během této písně proběhne sbírka na potřeby tohoto sboru a chci poděkovat všem, kteří se jí nějak aktivně zúčastní. Děkujeme za vaše příspěvky.
Thank you.
Prosím, povstaňte ještě k závěrečnému čtení, k veršům na rozloučenou. Jsou to verše z epištoly Židům ze 13. kapitoly, 20. a 21. verš. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Přeji vám pěknou neděli a věřím, že se ještě uvidíme.